interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Acum intrăm în studiul capitolului 14 din cartea Exodul. Ne puteți face o introducere a temelor principale din acest capitol?
Noi avem mai multe expresii care definesc o situație critică, deci atunci când ești într-o situație critică. Există tot felul de astfel de expresii. Cum ar fi, sunt la ananghie sau sunt strâns cu ușa, m-au băgat la colț, sunt la strâmtoare, am dat de belea. Deci mai sunt și alte expresii care definesc un moment din viață când ești într-o situație unde nu mai vezi ieșirea. Am auzit recent că ar trebui să lărgim definiția aceasta a strâmtorii, pentru că apar noi și noi conjuncturi. Apar situații critice în domenii care mai înainte nu intrau în discuție. S-ar putea ca chiar acum să ne trezim sau să trăim o situație dificilă. S-ar putea să fim în acea situație când din cauza unei serii de decizii neînțelepte pe care le-am luat, am ajuns într-o încurcătură și nu mai vedem ieșirea. Sau poate că suntem părinți, da? Și copilul nostru a început să se simtă independent și să umble pe căi pe care nu le dorim, nici noi, nici Dumnezeu. Știm că a crescut sub îndrumarea noastră, i-am oferit tot ceea ce am avut mai bun. Acum a părăsit cuibul și nu mai vrea să mă audă de disciplină. Suferim ca părinți. Suferim. Și noi spunem, nu știu ce să mai fac. Sunt într-o situație unde nu mai am soluție. Nu știu cum să mai procedez. Sau putem avea alte situații legate de muncă, legate de relația în familie, relația cu vecinii sau cu școala. Poți să fii un student, poți să fii un elev. Dar oricare ar fi situația, când te trezești într-un loc strâmt și nu vezi nicio ieșire, trăiești cu adevărat o dramă. Ei, dacă ceva din povestea asta ce am spus eu până acum este și în povestea ta, atunci te anunț că în acest capitol, Exodul 14, găsim destule sfaturi și soluții și metode ca să știm cum să procedăm atunci când ne găsim băgați la colț sau într-o înfundătură fără ieșire. Acest capitol descrie cea mai complicată situație cu care s-a confruntat în istoria lui Israelul. Mă refer acum la Israelul biblic. Ei au trăit această poveste și au trăit-o, am putea spune noi, chiar în premieră. Au repovestit-o, mereu și-au adus aminte și a rămas un punct repetabil în istoria lor, această poveste. Moise a scris-o, scrisul lui a ajuns până la noi și chiar ni se spune în capitolul acesta cum s-a întâmplat. Pentru că acest eveniment, despre care vom vorbi noi în capitolul 14, a devenit cel mai sărbătorit eveniment din toată istoria evreiască. Deci, cam ce lecție am putea învăța noi pentru situația când ne trezim într-o situație dificilă? Asta ne spune capitolul 14 din Exod. S-ar putea ca singura soluție la situația ta de criză să fie un miracol, o minune. Ei, aici, în capitolul 14, și evreii au trăit un miracol. Și textele pe care le vom urmări ne arată foarte bine lucrul acesta, foarte clar. Ei, atunci când ți se pare că ai ajuns într-un punct mort al vieții, al desfășurării vieții tale, capitolul 14 ne spune că dacă atunci îl urmezi pe Dumnezeu, este aproape sigur că vei vedea niște soluții. Vei căpăta acea capacitate care să te ajute să vezi în întunericul sufletesc în care te afli, să vezi totuși luminița unei soluții. Israel asta a învățat din ceea ce li s-a întâmplat lor și este descris în capitolul acesta. Trăiseră în Egipt toată viața. Evreii nu erau diferiți de noi. N-aveau o pregătire morală, religioasă, superioară celei pe care o avem noi astăzi. Nici de cum. Trăiseră în Egipt toată viața. Niciun evreu participant la acest eveniment, descris aici în capitolul 14, nu era născut în afara Egiptului. Deci toți se născuseră și crescuseră în Egipt. Stilul lor de viață era egiptean până în adânc. Preluaseră obiceiurile, semnele distinctive, stilul, chiar și mirosul Egiptului. De aceea se și plângeau odată că le dor să mai vadă miros de praz, de usturoi. Drept urmare, Dumnezeu a trebuit să învețe pe evrei, evreii eliberați de curând, un nou stil de viață. Și a încercat să le spună că stilul lor de viață de până acum, cel egiptean, nu mai putea să fie compatibil cu noua libertate pe care o aveau. Dar ca Dumnezeu să le facă această educație, trebuia mai întâi să le capteze atenția, adică să-i facă conștienți de lucrul ăsta. De aceea el i-a dus aici, la Marea Roșie, așa cum ne arată capitolul acesta. Și nu numai că i-a dus la Marea Roșie, dar i-a condus să intre într-o situație extrem de dificilă. Înainte să pătrundem în Exodul 14, să ne întoarcem la un verset din capitolul anterior, adică la capitolul 13, un verset pe care l-am mai discutat, și la versetul 18, unde citim așa: ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, înapoi spre Marea Roșie. Și copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Observați fraza că Dumnezeu a condus pe popor până la Marea Roșie, adică în această situație, în această înfundătură, în această situație foarte critică. Aici poporul lui Israel a ajuns în mare impas și probabil șocant pentru noi este că a ajuns așa la îndrumarea lui Dumnezeu. Situația lor n-a fost un accident, ei n-au ajuns acolo din greșeală. Nu a fost doar o manevră greșită, o greșeală de orientare a strategilor care se ocupau cu drumul pe care trebuie să-l urmeze. Nu, n-a fost o greșeală de calcul. Dumnezeu știa că ei aveau nevoie de experiența Mării Roșii pentru a învăța câteva lucruri extrem de importante pentru viață. Și asta a fost unul dintre acele lecții valoroase pe care trebuiau să le învețe de la începutul călătoriei lor. Apoi, dacă ne uităm la versetul 21 din capitolul pe care l-am discutat mai înainte, în capitolul 13, Domnul scrie: Domnul mergea înaintea lor. Deci Dumnezeu i-a condus, cât și a mers înaintea lor. Și acum Dumnezeu a mers înaintea lor. Nu? Uite, versetul 21 și 22. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Iar versetul 22. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei și nici în timpul nopții. Mi se pare incredibil, na? Noi n-am experimentat niciodată așa ceva. Dacă izraeliții în pustie n-au fost lipsiți nicio clipă de prezența celor doi stâlpi, greu, greu de tot înțelegem reacția lor pe parcursul acestei călătorii. De exemplu, te-ai luptat vreodată sau recent cu voia lui Dumnezeu, adică nu știai care e voia lui Dumnezeu într-o problemă. Vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar uite că nu știu cum ar face el în problema asta. Eu m-am confruntat cu momente de astea destul de des. Unele dintre cele mai profunde lupte ale mele implică tocmai încercarea aceasta de a înțelege dorința Domnului și care e calea lui. Uneori m-am uitat cu invidie la izraeliți pentru norul acela din timpul zilei și cel din timpul nopții. Da, imaginați-vă ce simplu era pentru ei, nu? Era așa de ușor, ca jocul ăla. Când eram copii, aveam un joc, urmează liderul. Le duci după lider. Când norul a înaintat, ei au mers după el. Când norul s-a mutat într-o parte, s-au mutat și ei într-o parte. Atunci când norul s-a dat înapoi, s-au dat și ei. Când s-a oprit, s-a oprit și tabăra. Cât se pare de simplu, nu? Nimic de deșifrat decât urmăriți norul. Noaptea când nu puteai vedea norul, Dumnezeu se transforma într-un strâmb de foc. Așa că el alunga fiarele sălbatice din deșert, ținea poporul la căldură și la lumină, lumina tabăra, avea o lumină permanentă asupra taberei, iar ziua norul le dădea răcoare și o răcoare este minunată în mijlocul deșertului. Ziua și noaptea, tot ce aveau de făcut era să se uite în sus, să urmărească norul. Acolo era prezența incontestabilă a lui Dumnezeu. El a mers înaintea lor, spune Scriptura. N-ar fi grozav să avem și noi o astfel de călăuzire astăzi? Adică să o vedem cu ochii? Să presupunem că te-ai întrebat dacă este voia lui Dumnezeu să te muți la altă locație. Păi ce faci? Te uiți în sus, acolo e norul, se îndreaptă spre nord sau spre est sau spre vest, îți faci bagajele și te muți și tu. Sau te întreb dacă e voia lui Dumnezeu ca tu să lucrezi într-un anumit loc. Ce faci în cazul ăsta? Privești unde se duce norul, stâlpul, focul. Se mută direct la un loc de muncă nou pentru tine și se oprește. A, ce înțelegi? E timpul să mergi acolo și să aplici pentru jobul de sub nor, na? Sau te întâlnești cu o domnișoară, întrebându-te dacă ar putea fi ea aleasa ta. Sau dacă și Dumnezeu este de acord ca ea să fie partenera ta de viață. Nici o problemă. Când deschizi ușa apartamentului ei, norul este acolo și plutește așa la 15 cm deasupra capului ei drăguț. Nici o îndoială. Poți să vii cu mare încredere și să-i pui întrebarea aia specială. Așa a fost pentru izraeliți când trebuiau să urmeze conducerea lui Dumnezeu. Nu au avut niciodată întrebări. N-au fost nevoiți niciodată să ia decizii, să întrebe în stânga, dreapta, alo, drumul ăsta o fi pietruit, ălălaltul solărgii, o fi destul de strâmb. Niciodată n-au avut probleme de genul ăsta. Stâlpul de foc noaptea și stâlpul de nor în timpul zilei i-au dus direct pe drumul pe care trebuiau să-l meargă. Așa i-a dus și acum la Marea Roșie. Deci au mers și s-au oprit exact când s-au oprit norul pe malul Mării Roșii. De ce i-a fi dus Dumnezeu acolo ca să-i închidă și să-i țină în locul acela strâmt? Pentru că chiar era un loc foarte strâmt. Ei, Exodul 14, tocmai asta vrea să ne răspundă la întrebarea asta. De ce uneori Dumnezeu ne duce în situații fără ieșire? Ne călăuzește, chiar dacă nu e norul, dar el călăuzește prin gândurile noastre, prin simțurile noastre, ne călăuzește prin ce citim, prin ce vedem, prin informațiile pe care le primim. El ne călăuzește și noi ne simțim bine și vrem să fim călăuziți de el. Chiar ne dorim lucrul acesta. Și ajungem cu simțământul că l-am urmat pe Dumnezeu, ajungem în situații critice, situații fără ieșire. Ce facem? Care-i soluția? Asta ne spune capitolul 14, pe care noi începem să studiem astăzi. Vezi, Domnul a vorbit cu Moise pentru că acest conducător fusese pregătit. Să nu uităm că era un tânăr de 80 de ani, deci avea ceva experiență. Își învățase bine lecțiile și a făcut temele serios în deșertul Madianului, unde a stat 40 de ani. El a descoperit că nu trebuie să pui la îndoială pe Dumnezeu. Când Domnul spune, du-te la Marea Roșie, te urci pe cal și acolo te duci. Nu aștepți. Deci Domnul i-a spus lui Moise, spune fiilor lui Israel să se întoarcă, să tăbărească înaintea Pihariotului, între Migdol și Mare, să tăbărești în față la Baal Zefon. Atunci, cum înțelegem? De ce oare? Și noi ne punem de multe ori întrebarea, de ce oare Dumnezeu m-a lăsat să ajung în situația asta fără ieșire? De ce? La începutul drumului, când am plecat pe drumul acesta, aveam așa perspective frumoase și se deschidea un loc larg în fața viziunii mele despre viață. Iar acum am ajuns să lăsăm să ne vorbească capitolul acesta.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 14 din Cartea Exodului. În cursul capitolului 14, dar și în celelalte capitole, ni se spune din când în când Domnul i-a vorbit lui Moise. Dumnezeu avea o sarcină importantă de trasat lui Moise, dar în ceea ce ne privește pe noi, care ar fi situația? Pentru că Dumnezeu vorbea, pentru că Moise era un om important în planul lui pentru poporul său, dar nu toți suntem conducătorii poporului lui Dumnezeu. Are el de spus ceva și către noi?
Păi da, toți conducem. Ne conducem pe noi. Uneori mai avem și sarcina să conducem pe copiii noștri. Alteori avem sarcina să fim o influență bună, conducătoare pentru cei din jurul nostru, pentru familia noastră lărgită, pentru colegii de serviciu, la biserică, totdeauna avem un rol de genul acesta. Dar Domnul a vorbit lui Moise. Am observat și cred că și dumneavoastră ați observat că Dumnezeu nu lucrează așa pe mutește. Deși El nu vorbește ca unul pe care îl auzim toată ziua în difuzoare, nu. Nu îl vedem la față, nu îi vedem prezența fizică, ne simțim numai pe cea spirituală, dar Dumnezeu totdeauna își expune planurile. El comunică, pentru că o mare parte importantă a vieții este ocupată de comunicarea dintre noi. Trebuie să comunicăm. Și chiar spune undeva în Scriptură, zice, cum aș putea să nu descoper prietenilor mei planurile mele? Da, vreau să mă sfătuiesc cu ei, să intre în adeziunea pe care eu o cer. Să înțeleagă, sunt ființe conștiente, raționale, le-am creat să fie libere, să nu roboți, să fie libere și să aleagă o capacitate aceasta. Pentru că numai ființele libere care au capacitatea de alegere sunt capabile să iubească. Dacă ne-ar fi creat altfel, atunci n-am fi putut să avem această capacitate de a iubi. Iubești doar când alegi. Alegerea este extrem de importantă. Și Dumnezeu a vorbit lui Moise. Pe el l-a luat atunci ca fiind ce mai pregătit. 40 de ani l-a instruit pe Moise în Madian. A comunicat că el acolo, Moise n-a fost așa un păstor care își mănâncă zilele. Nu. Ci Moise, fiind din natura lui, prin educația pe care o primise la curtea lui Faraon și primii 12 ani în familia lui, cu mama lui Ochebet, el era foarte curios, el considera că viața înseamnă cercetare, înseamnă pregătire, înseamnă descoperirea tainei în fiecare dintre noi, dacă ar privi cu atenție și s-ar gândi ce este viața lui, ar vedea, ar simți că există un mister și viața este un mister în sine. Și ceea ce trăim noi este un mister, dacă am fi conștienți. Dar viitorul totdeauna este un mister pentru noi. Și noi alergăm spre acest mister permanent. E, Moise era un tip de felul acesta. El avea pregătirea unui om liber. Și el învățase arta de a comunica cu Dumnezeu. De a comunica prin dialog sau prin tăcere. De a comunica prin simțăminte, prin gânduri. Nu doar vorbirea este singura cale de comunicare. Și în felul acesta, Dumnezeu îl ține la curent pe Moise cu tot ce are de gând să facă. Și Moise îl ține pe Dumnezeu la curent cu simțămintele lui, cu situația poporului, cu ce pot și ceilalți, ce nu pot, ce au înțeles, ce n-au înțeles. Deci este în același timp legătura dintre Dumnezeu și popor, dar și dintre popor și Dumnezeu. De ce nu vorbea Dumnezeu cu toți? M-am întrebat. Pentru că oamenii aceia nu aveau pregătirea spirituală, nici nu erau conștienți de lucrul acesta, ca să comunice cu Dumnezeu. Ca să comunici cu Dumnezeu, trebuie să dezvolți, să zicem așa, capacitatea de a avea încredere în El, da? Capacitatea credinței mult deasupra limitelor pe care le trăiesc, limitele credinței de la oamenii de rând. Evreii nu erau pregătiți, ei nu au fost pregătiți să iasă de acolo. Dumnezeu i-a scos ca să nu-i ucide egiptenii, dar a trebuit să-i pregătească pe tot parcursul acestei călătorii până când aveau să ajungă în țara promisă. De aceea Dumnezeu vorbește lui Moise, Moise ne vorbește nouă. Noi nu putem spune că nu comunicăm sau nu avem posibilitatea comunicării cu Dumnezeu. Că noi, uite, ce studiem noi acum, Moise ne-a spus. Moise a scris. De aceea avem Scriptura. Și cei care vor să stea cu Dumnezeu de vorbă, avem Scriptura, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu își exprimă gândurile și își exprimă voința. Deci, nu suntem, din punctul acesta de vedere, mai puțin favorizați decât evrei. Ba, suntem mai mult favorizați. Ei n-aveau Scriptură, ei n-aveau cuvintele înțelepților, ei n-aveau ceea ce avem noi astăzi, un bagaj de informații foarte mare, incomparabil cu al lor.
Săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru a intra în adânc în temele capitolului 14. Vom afla despre importanța numelor locurilor străbătute sau posedate de evrei și de ce era esențial ca evreii să se țină lângă mare, dar și multe alte subiecte. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne reauzim peste 7 zile. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu. Urmați-i sfatul și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.